Du lytter til P1.
Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? Programmet, hvor man kan skrive ind til Jesus, @dr.dk, med en henvendelse, som så vil blive løftet her i programmet. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og har besøg af tre gæster, tre forskellige præster, som i fællesskab vil forsøge at besvare de spørgsmål, som er sendt ind. Velkommen til Kjeld Dalman fra Dansk Oase.
Tak for
generalsekretær
det.
Generalsekretær deroppe. Og en fast gæst her i programmet, Dansk Oase, som er en luthersk bevægelse, ikke?
Jo, og karismatisk.
Og karismatisk. Hvad betyder det egentlig?
Det betyder, at vi tror på, at Gud kan mærkes eller erfares. Ikke at han skal, men at han kan.
Ja, det tror jeg alle vil på.
Altså, det er jeg ikke sikker på.
Nej.
Der har været en stor teologisk tradition i Danmark for ikke at tale om erfaringen af Gud og nærværet af Gud. Så der ligger vi lidt et andet sted.
Eva Holmgaard Larsen, velkommen også til dig. Du er præst i Nødebo og Gadevang Kirker. Hvordan adskiller din sådan, i går så en almindelig folkekirke præstegerning sig fra det, som Kjeld Dalman siger?
Ja, det skulle vi lige have snakket lidt om.
Nå ja. Kjeld,
men
det er jo ikke sikkert, det adskiller sig.
Det er ikke, nej, det ved jeg ikke. Jeg har for eksempel nogle unge mennesker, som har rod i Oase, som er en meget aktiv del af til at hjælpe med forskellige ting i mine kirker ude i Gadeborg, Gadevang og Nødebo.
Som er nogle, men tænker vi det der med erfaring og sådan noget?
Jamen, jeg tror, det er både og.
Ja.
Altså, vi har jo vi har både forkyndelsen, som kommer fra teksten og fra præsten, og som kan overrumple dig, og som kan overraske dig, men det skal selvfølgelig også, jeg tror, alle prædikanter i dag taler til erfaringen.
Hmm.
Så jeg tænker mere på, at når man er sognepræst, er man præst for både dem, der er fjernt, og dem, der er nær. Og det er dem, der er meget knyttet til kirken, og dem, der ligger helt ude i periferien og bruger kirken meget få gange i deres liv.
Hmm.
Men man anser sig selv som, og identificerer sig selv som præst for dem alle sammen, både medlemmer og ikke medlemmer. Hmm.
Her er vi præster for, eller jeg er ikke, men I er for alle lytterne.
Ja.
Om de så er medlem eller ikke medlem, bare så længe de har åbent for radioen. Og velkommen også til min sidste gæst, Peter Christian Friis fra Flintholm Sogn.
Tak.
Her i udkanten af København. Når du hører Kjeld Dalman og Eva Holmgaard Larsen, altså der er nuanceforskel, og jeg tror for sådan, hvis man sidder og lytter til programmet, så man tænker, hvad er egentlig forskellen, eller er der en forskel sådan, på de forskellige kirkeretninger? Jeg spørger, fordi vi også kommer tilbage til det senere i programmet.
Ja, det er der jo, og det er der jo heldigvis. Kristendom er jo ikke en fastlåst ideologi, hvor man ligesom kan sige, at det her er et stringent spor. Kristendom handler jo om, at det guddommelige har talt til os. Og det skal vi jo så bringe videre, så vi har jo en, og det kan kun ske på mangfoldig nuanceret vis, fordi det er ikke mennesketal, men det er guddommeligt, der er talt til os. Og det synes jeg også, man kan se, altså med de kirker, jeg kender jeg kender ikke kun kirker i Storkøbenhavn, men dem, jeg kender der, som jo ofte er dem, jeg ligesom møder i forskellige sammenhæng. Der er stor forskel, og det er jeg meget glad for, fordi det skal der være. Vi taler om det samme, men jeg plejer ofte at bruge billedet på sådan en prisme. Når lyset falder igennem den, så er der ikke hvidt lys, der brydes, men det er sådan en regnbuefarver.
Ja.
Men det er det samme lys. Så, og vi taler med vores stemme i Flintholm ind i en større stemme.
Og nabosognet gør måske på en helt anden måde.
Ja.
Og det er ligesom den natur, som den danske kirke har, og det er der mange af os, der sætter stor pris på. Det betyder, at der er en vis mangfoldighed, som du også nævner, som også er afspejlet her i programmet. Altså tre forskellige præster, men ikke én stemme, men netop tre forskellige. Og det er vi glade for. Velkommen til jer alle tre. Først et aktuelt emne, som man har kunne høre en del om her i Danmarks Radio den sidste tid. Der har været en podcast-serie, Gyldne Dråber, som fortæller om, at Danmarks mest værdifulde virksomhed, Novo Nordisk, i årevis har kørt en kampagne med et formål, nemlig at gøre fedme til en kronisk sygdom. En lobbykampagne, altså. Hvis det sker, så vil virksomhedens vægttabsmedicin Wegovy, der stort sælger både i Danmark og en række lande, kunne sælges på nye vilkår, nemlig som en slankemedicin til syge mennesker. Novo Nordisk selv afviser, at intentionen er at fremelske et bestemt slankt kropsideal. Der henvises i stedet til, at hvis man er svært overvægtig, så er man i risiko for at udvikle en lang række følgesygdomme. Kritikerne af Novo mener derimod, at selvom knap 900.000 danskere aktuelt lever med et BMI, det er det, der hedder Body Mass Index, på over 30, så er det ikke i sig selv nødvendigvis sygdomsfremkaldende. Så den her debat kan jo godt blive sådan lidt lægeteknisk, og hvad kan man egentlig bruge de her BMI til? Men lad os lige lade det ligge, og så fokusere på det principielle, nemlig, hvad vil Jesus sige til ideen om, at en så stor del af befolkningen, vi snakker altså næsten 900.000 mennesker, skulle falde ind under kategorien kronisk syge? Der er jo masser af sygdomsfortællinger i Bibelen. Der er også en masse helbredelse. Der er nok knap så meget Wegovy og Novo Nordisk, men kan vi alligevel våge os ud i et svar? Jeg ved ikke, om der er en, der vil lægge for.
Jeg har lyst til at starte, fordi jeg har egentlig lyst til at sige to ting her. Mm. Jeg har lyst til at starte der, og hvis vi spørger, hvad Jesus vil have sagt, så vil han jo altid stille sig lige præcis ved siden af et menneske, som føler sig udstødt eller udskammet eller set ned på eller givet et ansvar, og føler, man ikke kunne leve op til det, og så videre. Der vil Jesus jo lige præcis stå. Spørgsmålet er, hvem det menneske er. Og så har jeg simpelthen lyst til at sige, at jeg læste lige faktisk i går i nyhederne, at den amerikanske guvernør Bernie Sanders, som egentlig er meget, meget glad for Danmark, Danmarks velfærdssystem.
En demokrat og meget venstreorienteret.
Ja, meget venstreorienteret. Ja. Ikke? Han har faktisk kaldt Novo Nordisk chef Lars Fruergaard til Washington, for at prøve at svare på, hvorfor skal vi gode være så dyrt. Fordi i USA er der også et kæmpe stort overvækstproblem, ikke? Mm. Og især i de meget fattige stater, hvor man i forvejen ikke har råd til andet mad, end det, som faktisk det, man bliver tyk af, og hvor det kan give nogle meget store velfærdsproblemer. Og der koster simpelthen en amerikaner 10.000 kroner, 10.000 danske kroner om måneden at være på Wegovy eller Ozempic. Hvilket gør, at man går ud og køber billige kopiprodukter på markedet. Og der vil Jesus faktisk have, tror jeg, en holdning til det her. Og sige, at hvis man begynder at tjene penge på fattigdom, altså, og ikke om man faktisk har, eller man har et produkt, der kan hjælpe mennesker, der har brug for hjælp, så vil det være at svigte den opgave på samme måde, altså, som hvis man går forbi en laserost, der ligger og slikker sine sår uden for en større, ikke? Mm. Eller man går forbi et menneske, der ligger i en grøft og er blevet forslået, og ikke lige har tid til at tage sig af ham. Det er et næstekærligheds problem. Altså, det tror jeg faktisk, Jesus vil sige, har vi Wegovy, så ser jeg give det til dem, der har brug for det.
Og sætte prisen ned.
Og sætte prisen ned. Altså, det vil være, at det tror jeg, det må jeg bare indrømme. Men så er det der med, som du også sagde lige før, at hvad der er sundt eller ikke sundt, og hvad der er kropsideal eller ej. Jeg tror faktisk, på Jesus' tid, der ville det faktisk have været et ret fedt ting at være fed, fordi man jo simpelthen, så havde man overskud, og man var rig, og man behøvede ikke arbejde så meget, osv. osv. Så de der idealer, de ændrer sig. Men jeg tænker meget på en historie i, med manden, der bliver helbredt ved Bethesda-dam, kan I huske det?
Ja, den har i hvert fald været læst for ny.
Ja, hvad er det nu for en af? Nå, men i hvert fald, han har ligget der i 38 år. Det er lang tid.
Ja.
Og så kommer Jesus ned og helbreder ham. Han er lam, men er knyttet til sin seng, ikke? Og kan ikke rejse op i 38 år. Og så er det, Jesus siger, vil du være rask? Ikke? Og det er meget, meget, altså inden han helbreder ham, så spørger han, vil du være rask? Og det er egentlig meget provokerende, synes man. Et spørgsmål om, selvfølgelig han har ligget der. Han spørger ham om alt det, han måske har drømt om i 38 år. Hvad er det for et ondt spørgsmål? Men hvis man læser det ind i den her kontekst, altså der har været nogle andre nytestamentlige forskere, som har sådan forsket lidt i, om ikke der er lidt både body- og sygdomsshaming i, at Jesus går rundt og helbreder de blinde og de døve og alle mennesker, fordi hvad er der i vejen med at være blind? Og hvad er der i vejen med at være døv? Mm. Ikke? Hvorfor skal alle være perfekte? Og det synes jeg jo faktisk, at det er meget spændende det her med, at her går Jesus ind, som han altid gør, og spørger, til personen, hvem er du? Hvad vil du? Hvad er dit behov for hjælp hos mig? Inden han går ikke bare hen og helbreder ham. Hvad er dit behov? Og der kan det være, at det er et svar på, jamen du kan være glad, overvægtig, rask og sund. Du har overhovedet ikke brug for, at nogen skal sige, der er noget galt med dig. Men det kan jo også være, at det er et kæmpestort problem for en. Også helbredsmæssigt og selvværdsmæssigt. Så det er, hvad Jesus ville have sagt. Han ville gå hen og tale med hver enkelt menneske og sige, hvad har du brug for? Mm. Et næste kærlighedsspørgsmål. Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig?
Og så bagefter, så kunne han sige, tag din borg og gå.
Tag din seng og gå.
Eller tag den pille og gå videre.
Tal.
Kjeld Dahlmann.
Ja, jamen altså, jeg har gjort nogle af de samme tanker som mine to kolleger her, og derudover så kom jeg til at tænke på Johannes Evangeliet kapitel 9, hvor der er en blindfødt, en der har været blind fra fødslen, og så kommer disciplen og spørger Jesus, er det på grund af noget, hans forældre har gjort, de ikke skulle have gjort, altså en synd, eller noget, en synd i hans eget liv, at han er blevet det, altså det er blevet hans skæbne. Mm. Og det afviser Jesus meget kontant, og selvom det ikke er præcis det samme her, så synes jeg, at det er et materiale for evangeliet, eller et perspektiv for evangeliet, på et menneske, at Jesus afviser den der kobling mellem sygdom og skæbne, som jo også findes i vores tid. Det behøver man ikke at være troende for. Altså jeg tror, viden er også en byrde, og i dag kan et sygt menneske jo selv google og læse og finde ud af rigtig meget om sin sygdom, og dermed også om mulige årsager til, at man måske fik den sygdom noget i ens livsstil. Og det kender jeg i hvert fald som præst. Jeg taler også tit med praktiserende læger, der oplever, at der er en øget skyld og skamfølelse omkring livsstilssygdomme.
Nå.
Fordi hvad kunne jeg have gjort anderledes? Hvorfor fik jeg kræft? Kunne jeg have gjort noget? Og det kan være meget byrdefuldt. Og der tror jeg i hvert fald, et perspektiv, jeg synes, ser om Jesus, er, at han reducerer aldrig et menneske bare til dit sygdom. Der er rigtig mange, der bliver helbredt ifølge Nyt Testamente, og det er selvfølgelig en måde, det viser sig på. Men der er for eksempel et sted, hvor de har en lam, de løfter ned igennem taget, for Jesus skal helbrede den lamme.
Mm.
Og de er fuldstændig optaget af, at og så bliver den lamme så også helbredt. Men så siger Jesus bagefter, for øvrigt, din søn er også tilgivet dig. Og det er som om, han løfter den lammes udfordring i livet, er ikke kun den her sygdom, men som alle andre mennesker har man også behov for at tilgive. Jesus går imod reduktion, altså vi kan reducere hinanden. Og det tror jeg måske, at det jeg ser som et problem, hvis vi sygeligt gør, som lytteren spørger her, overvægtige helt generelt, så tror jeg, at Jesus vil udfordre den reduktion, det den bliver et menneske. Du er din overvægt, eller du er det her problem.
Mm.
Men det menneske er altid mere, sådan som Jesus møder mennesker.
Der er mange, som sagt, altså mange fortællinger om sygdommen, og det er jo som regel noget, der handler om, at Jesus han helbreder med egen kraft og Guds vilje, men måske knap så meget med medicin. Er der også ligesom en grundlæggende modstand mellem de to traditioner?
Altså det tror jeg ikke. Altså på Jesu tid var der jo ikke medicin, der var også helbredende urter, som man jo også havde kendskab til, faktisk også virkede. Altså noget af det, der er altså det særlige, hvis man siger, det guddommelige tvist, om man så må sige, på Jesu helbredelse, det er jo, at Jesus, det er ikke bare et spørgsmål om, at Jesus helbreder et menneske for en sygdom, som mennesket så bliver befriet af. Men Jesus levede jo på en tid, hvor alle var blevet fortalt, og det var ligesom det herskende gudsbillede, at hvis du bliver ramt af sygdom, så er det fordi, at du bliver straffet af Gud for noget, du har gjort forkert. Lille synd, lille sygdom, stor synd, stor sygdom. Og at det var faktisk næsten en blasfemisk handling at hjælpe syge, fordi de var jo i gang med at blive straffet af Gud, og du går ligesom ind... du går ligesom at sige ind og lægger dig imellem, om så må sige, hvis man tog sig af de syge.
Og til det siger du, på Jesu tid, der var det den tradition, der var blevet overleveret fra det gamle testamente, kan man sige.
Ja. Og det er også derfor, at Jesus jo siger blandt andet til manden, der blev, altså, du fik ned igennem et hul til, men han siger det også andre steder, din synder er dig forladt. Fordi det ligger jo ikke som en bonus, men det ligger som jo i en integreret del af selve handlingen. Ikke? Så han siger jo også, at du bærer ikke, jeg har helbredt dig for en sygdom, som du ikke har haft, fordi Gud straffer dig. Og det var jo også en del af hele den grundkonflikt, som Jesus jo endte med at have med blandt andet med farisæerne, som jo handler om gudsbilledet. Altså, hvad er det for en Gud, der er i verden, at det er en nidkær straffende Gud, som slår ned på sin skabning med sygdom og død. Det var et spørgsmål, Job stiller. Eller er det en Gud, som handler i kærlighed? Og det gudsbillede, som Jesus forkyndte, er en Gud, som handler i kærlighed, derfor helbredt han også er syg.
Mm. Så vidt spørgsmålet, eller hvad, Eva?
Jeg synes jo stadigvæk i det der med, at sygdomsgøre overvægt,
ja.
Der ligger jo ikke bare, at overvægtige skal have det endnu dårligere, end de altid har haft det, eller end man har det i en kultur, hvor man skal være åleslank for at være et rigtigt menneske. Altså, der ligger jo bare rigtig meget i vores kropsidealer, som er rigtig hårdt også, når vi taler om mistrivsel og unge mennesker, og alle de spejlinger, der er hele tiden. Men jeg synes egentlig, det problematiske er, at det gør man jo også for at tjene penge. Mm. Altså, at det er jo, at der har vi da et helt klart kristligt ærne i en uretfærdig agenda, der ligger i, at nogen vil få råd til det her dyre, gode medicin, der kan gøre dig slank i løbet af ingen tid, mens andre ikke har det, eller skal ud og låne penge, eller hvad hedder det, få udhullet økonomien fuldstændig for at få det her Wegovy eller Ozempic. Der ligger der en socialt ærne i at arbejde med medicin også i fremtiden. Ja. Jo mere vi kan, jo mere skal det også demokratiseres.
God pointe, og interessant bliver det at følge udviklingen og også den eventuelle sociale slagside, der kan blive meget synlig, altså bogstaveligt talt.
Bogstaveligt synlig.
Med udviklingen af den her nye medicin. Vi går nu videre til næste spørgsmål, som er sendt ind til jesus@dr.dk fra en vestjyde. Og dermed også sagt, man kan altså godt skrive ind til programmet og være anonym. Det er faktisk det mest almindelige her. Simpelthen en vestjyde, som skriver ind om brudt familie. Jeg hørte med på udsendelsen for et stykke tid siden, hvor emnet ramte lige ind i en for mig temmelig uløselig konflikt i min egen nære familie. En mor skrev om en voksen datter, der havde valgt hende og hendes mand fra. De to havde ikke fået mulighed for at se og møde datterens barn og mand. De var kort sagt lukket ude, uden kontakt til deres datter og barnebarn. Rådet til den skrivende mor var at være den, der rakte hånden ud og prøvede at opnå en kontakt til datteren. Jeg har en mand, som på samme måde er afvist af sin voksne søn. Min mand har mere end rakt hånden ud. Han har gentagne gange kontaktet sønnen både fysisk, parentes vi bor i hver vores del af Danmark, og på de sociale medier. Han har kun mødt afvisninger. Jeg synes, at afvisningerne har været meget hadefulde. Jeg har selv arbejdet som PPR-medarbejder. Jeg har haft blandt andet opgaver om konfliktløsning og har haft en del kontakt med brobyggerne og har lært meget godt af Özlem Cekic om dialog. Jeg er bekendt med, at brobygning ikke er helt det samme som konfliktløsning. Men jeg synes, at jeres råd til den før omtalte kvinde lå mere på linje med at bygge bro end at løse konflikt. Jeg mener, der er tale om en konflikt, både i den første sag og i min egen familie. Hvis to parter skal opnå en dialog, vil det forudsætte, at begge parter bevæger sig. Det har ikke været muligt i vores familie, da den afvisende søn har sendt en meget tydelig digital besked om at ville være i fred uden kontakt med sin far. Hvad tror I, Jesus ville have sagt? Spørger altså en vestjyde. Og Kjeld Dahlmann, lad os begynde med dig den her gang. Et familiedrama, som refererer til en tidligere sag, vi har haft op her, men her er det jo altså en situation med en søn, som ikke vil se sin far.
Ja, vi har desværre siddet med det spørgsmål flere gange. Jeg siger desværre, fordi det berører langt flere familier, tror jeg, end mange af os er klar over, at man der sker de her dybe brud, hvor man slet ikke vil have med hinanden at gøre, for eksempel mellem børn og forældre. Og det første, jeg tænker, er, at jeg tror, det er vigtigt at se i øjnene, hvor smertefuld den er, at det er kærlighedens pris. Altså, så længe vores børn er små, så tager vi os af dem, men på et tidspunkt bliver de voksne, og kærligheden kan kun vælges frit, så de har jo muligheden for at fravælge. Man kan ikke tvinge den, og det kan give en stor smerte, når man oplever sig afvist og valgt fra, uanset om det kommer fra forældrenes side, eller nok ofte som de voksne børns side. Så det tror jeg bare, at vestjyden her er nødt til at se i øjnene. Og det i sig selv, tror jeg, kan give meget afmagt at ligesom anerkende, at det er et livsvilkår for kærligheden. Den kan kun være der i frihed. Og så er det jo det mærkelige, at det er de mennesker, vi elsker mest, som vi kommer til at sove mest. Det er dem, der er nærmest os, vi også igennem livet kommer til at sove mest. Og enten blive såret af og sove. Jeg har tænkt på tålmodighed, som måske noget af det mest afgørende i de her situationer. Søren Kierkegaard skelner mellem tålmodighed som noget i det ydre. Ja, hvis man for eksempel sår i en mark, så skal man vente noget tid, til det gror op. Men det er en ydre forandring, man venter på. Mm. Men så taler Søren Kierkegaard om en anden form for tålmodighed, hvor han bruger billedet af en larve, der bliver til en puppe, før den bliver en sommerfugl. Og taler om den tålmodighed, hvor der sker noget i os, der venter. Og det er en anden form for tålmodighed. Og det er nok den tålmodighed, der kan være brug for meget af her. Heldigvis hører man det nogle gange, at de alligevel får kontakt til hinanden senere, eller at de ligesom kommer til at gå i sig selv, og måske også søger hjælp til at få kontakt med hinanden. Men at der kan ske, jeg tror, Jesus ville sige til den her far, der hvor kærligheden kan være som et dybt tålmodighed i dig, der kan ske noget med dig i den venten. Du kan ændre perspektiv, du kan måske på en eller anden måde elske det barn, der har afvist dig på afstand. Mm. Du kan bede for det. Og så tror jeg, at Jesus ville sige, hvis han skulle sige noget her, så ville han sige både til faren og til sønnen, altså sønnen, der afviser faren, og til faren, følg mig. Fordi et menneske, der følger Jesus, og bare en lille smule kommer til at ligne Jesus, er svær at afvise.
Og er det så konfliktløsning eller brobygning? Det kan være, vi kan vende tilbage til.
Jamen, det er jeg faktisk meget enig med dig i. Og det er meget sjovt, den helt korte udgave, altså, så vil Jesus jo bare sige, tilgiv hinanden, elsk dine fjender. Hmm. Det gælder også dine gamle forældre og dine umulige børn. Ikke? Altså, det er den korte udgave, læg dig fladt ned. Og så kan man sige, jamen, det er jo det, man griner af. Det kan ikke bruges til noget her. Men hvis man fulgte Jesus der, så ville vi jo ikke have konflikter. Så det egentlig er det jo faktisk meget rigtigt. Men der er... Jeg siger jo ligesom dig som præst, at vi sidder jo i det så tit.
Ja, simpelthen.
Altså, og det kan være også der, hvor der er nogen, der ikke kommer til deres gamle fars begravelse. Mm. Og vi råder jo altid til at sige, men kom alligevel, du fortryder det. Det her, det kan du aldrig lave om. Så må I sidde hver sin ende af kirken. Og så er præsten på opgave, hvis man skal skabe en form for forsoning inde i kirkerummet ved den her bisættelse, ikke? Og vi ser det også, men så har man en historie, nogle børn har en historie, nogen har en anden, nogen har en tredje. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er jo, altså både børn og forældre er jo mennesker, men der er helt sikkert, børn vil allerhelst elske deres forældre. Der er ikke noget, man hellere vil. Mm. Det ligger dybt i et barn at elske forældre. De færreste forældre vil gøre deres børn ondt. Men vi er jo ikke ufejlbarlige og kommer jo til det, også selvom man ikke overhovedet troede, man gjorde det. Kommer til at både sige og gøre noget, og så kan det være, at man har et følelse som barn, og man selv er et kantet væsen. Altså, der er simpelthen så mange ting, der kan gå galt. Og derfor tror jeg, at jeg vil skelne mellem min råd og Jesus' råd.
Ja.
og mit råd vil være indrøm. Altså, sig aldrig nogensinde til dit barn, det har du misforstået. For du må aldrig sige, ved du hvad, det der du siger, der er sket, det har du fuldstændig misforstået, sådan var det ikke. Fordi så vil faren lægge al skylden og følelsen af at være forkert over på børnene. Må aldrig sige til dine børn, det har du fuldstændig misforstået. Det er det første råd. Og det andet råd, det er, at ved du hvad, der er også nogle ting imellem os, som overhovedet ikke er sprogligt, som man ikke kan løse ved dialog. Der er så meget mellem forældre og børn, som ligger på både kærlighedsmæssigt og skuffelsesmæssigt, som ligger på et fuldstændig usprogligt plan. Så nogle gange vil man også bare sige, at der er sagt ord nok, og der skal ikke siges mere. Måske skulle man bare, hvis man prøver at se frem og finde ud af at samles om det, man har til fælles, og lade det hele ligge. Fordi nogle gange er det godt at lade tingene ligge, ja, og gå lidt udenom. Og mit tredje råd, det er så det der med, at lad tiden gå, for tiden er jo fantastisk. Hvis man nu lader være med at række hånden ud hele tiden og sige, vi vil gerne have kontakt, og vi er ked af, at vi ikke har fået kontakt, osv., osv., så bliver man ved med at presse sit barn ind i følelsen af igen, at der er noget, jeg ikke kan leve op til. Men hvis man nu viser, at man er der, og det vil være også Jesus' råd, tror jeg, fordi jeg tror, du, det er rigtigt at tale om, at kærligheden har en pris. Og man våger noget, når man våger for børn. Det havde også en pris for Jesus. Han elskede menneskeheden og endte på et kors, så man kan jo ikke lægge mere afstand, vel? Mm. Men elsk alligevel, vil han sige. Og blive ved, og blive ved, og blive ved. Og vent. Respekter på afstand og sige, vi respekterer, at du ikke kan holde ud at være sammen med os. Men vi elsker dig. Jeg tror, det ville være tæt på noget, Jesus også ville have sagt.
Ja, det er
ja, det er meget godt billede, det med at kærligheden har en pris. Altså hvis vi bare holder os til forældre- og børnerelationer, ja, så udspringer konflikten jo af, at kærligheden er på spil på en eller anden måde. Det kan være for meget, det kan være uforløst kærlighed, det kan også være mangel på kærlighed, men kærligheden er altid en ikke en dark horse, men altid et kort i den situation. Og mennesker som er kommet ud af det samme, forældre og børn, i de situationer, hvor man ender med at hade hinanden, så er det jo fordi, man har båret på kærlighed. Og ikke, det er ikke noget, der kommer ud i den blå luft. Ligesom så de her konflikter har jo altid en historie.
Ja.
Altså man kan godt komme med eksempler på, hvor der er sådan en menneskelig tvist og noget personlighed, som bare gør, at den her konflikt vil komme på et eller andet tidspunkt. Men bortset fra de der særlige tilfælde, så har alle konflikter jo en historie. Altså sådan en klassisk kristligt eksempel er jo den her, den fortabte søn, som får halvdelen af sin arv og stikker afsted og fyrer det helt af og kommer med bøjet hoved tilbage til faren med forventning om, at faren kan muligt elske ham igen, men faren står og spejder efter ham, og alt bliver godt. Og det er selvfølgelig billedet på også Gud.
Godt billede.
Men det der også er, som siger, tvistet i den fortælling, som vi jo så selv må reflektere over, det er jo broren.
Altså lillebroren.
Ja, det store broren. Den ældste bror, ja.
Ja. Ja. Ikke som bebrejder faren. Her er jeg knoklet for dig. Jeg har aldrig fået noget. Min bror har fyret det hele af, og nu kommer man tilbage, så er der fest, og du slagter kalven og alt det der, ikke?
Ja.
Og vi bruger jo så tit ham som en negativ billede, men han har en pointe. Og det tænker jeg ret vigtigt. Han har selvfølgelig en pointe. Og hvad den pointe så er i forhold til lidelsen, den kan vi så reflektere over. Hvis jeg skulle give et råd på et evigt eksisterende problem, som der måske aldrig er noget endegyldigt svar på, så ville rådet i hvert fald være, at man skal turde blotte sig. Lidt i forlængelse af det, du siger, man skal ikke skrive noget om, at du har fuldstændig misforstået den her situation, eller jeg gjorde, hvad jeg kunne, men du er jo også.
Mm.
Måske skulle man, altså, hvis man blotter sig, forstået på den måde, at man fortæller om, hvem man er, hvordan har jeg levet mit liv, hvad har jeg tænkt, hvad gjorde jeg der, hvordan var det her, og så vil der være en masse sammenfald i det liv, man har haft med hinanden, og man på en meget ærlig, men også en meget blottende måde, ligesom kan åbne. Og det er jo med den risiko, at man aldrig nogensinde møder den anden part igen, et barn eller en forælder, men man har bare fuldstændig blottet sig selv. Men jeg tror, den risiko er man simpelthen nødt til at løbe. Og så har man måske en mulighed for, på fuldstændig lige vilkår, og har lagt alle personlige forbehold og sårthed og uforløste forventninger til side og kan gå ind med en ren tavle og forsøge at genopbygge en samtale og forhåbentlig også genopbygge en relation.
Det lyder jo som noget i retning af brobygningen, som hun også er inde på her, hvor man ligesom forsøger at skabe en situation, hvor man er lige, eller Eva Holmgaard? Hvad?
Jamen, jeg tænkte, jeg vil gerne tage tråden op fra historien med lignelsen om den fortabte søn, fordi den er jo så genial, som alle Jesus' lignelser er. og der er jo netop den her bror, og der er måske også nogle søskende her i den her familie, som er tæt på, og som har en god relation til forældrene, både Bonus og Bio. Men hver gang jeg spørger mine konfirmander, hvem de holder med, så holder de altid med broren. De siger, det er jo uretfærdigt, at da den fortabte søn kommer hjem, så får han kjortel på, og han får ring på fingeren, der bliver fest, og der bliver ikke en eneste bebrejdelse. Ikke én bebrejdelse, vel? Og det er så smuk en fortælling, fordi kærligheden har ikke det retfærdighedsbegreb. Og man kan ikke gøre det op i retfærdighed. Faren vil tabe enhver retssag. Altså, han er uretfærdig. Mm. Fordi sådan er kærligheden. Og jeg tror, det er... og så siger faren jo faktisk til sidst, hvad er det, han siger til broren? Han siger, din søn her var død, men han er blevet levende. Ikke? Og jeg synes, det er den helt centrale bemærkning i lignelsen her om den fortabte søn. Fordi det, der er det vigtige, og det har jeg også lyst til at sige til den her familie, og det her, den her far og bonusmor, at glæde sig over, at deres søn faktisk er levende. Han er levende, og han lever et liv, og han er faktisk glad. Han har fundet ud af at være til, og han bliver nødt til at lægge afstand. Men det er enormt smerteligt. Jeg forstår det til fulde. Det er næsten noget af det værste, jeg kunne forestille mig. Når jeg siger, at det er næsten noget af det værste, så vil det bare være endnu værre, hvis mine børn var døde. Så, men de er der. Han lever. Han har taget et standpunkt. Han har familie. Prøv at glæde dig på afstand. Og, altså, det tror jeg vil være mit bedste råd. De levende, de er der. De findes.
Vestjyden her, som hun kalder sig, hende, der har skrevet ind, skriver, jeg var lige inde på det før, altså brobygning og konfliktløsning, og ligesom ser en forskel og hælder selv til ligesom at gå ind mere i en konfliktløsning end en brobygning. Jeg forstår hende som om, at man ja, altså mere end egentlig at have et ligeværdigt etablere en ligeværdig udveksling af holdninger, så prøver at gå ind til mere målrettet og løse problemet, så at sige. Hvad tænker I om det, Peter?
Ja, jeg tænker, at hvis nu lige bliver i familierammen, så kan du kun løse konflikter, hvis du har en relativt funktionel relation. Men hvis du har en dysfunktionel relation, så skal du ikke starte med at løse en konflikt, så skal du starte med at bygge en bro. Og så man kan finde et fælles land. Og kan man det, så kan man der løse en konflikt. For der er jo ingen tvivl om, at der ligger jo nogen, altså uden at kende til deres historie, så er det jo helt sikkert, at der er konflikter. Måske er det kun den ene part, som oplever, at der har været nogle konflikter, men det er stensikkert, vil den anden part opleve, at der har været nogle enorme konflikter. Og der har været manglende anerkendelse, eller alt muligt, som den anden part... sønnen jo tydeligvis er ikke kun vred eller sort over, men også måske lidt dust over det, og oplever at ikke at blive set eller anerkendt eller få skudt noget i skoene. Altså noget i den retning, siden han vælger helt måtte bryde. Så konflikt, dem løser vi, når vi har et sted, hvor vi kan stå sammen, fordi vi ønsker at komme videre sammen.
Ja.
Men vi skal først bygge den her bro og få en base, vi kan tale ud fra.
Du skal jo også vide, at der er noget at tale om.
Ja.
At der skal jo måske have været noget, man kan løse. Altså en hændelse, nogle oplevelser, nogle ord, der er sagt, eller et eller andet. Men jeg vil også stadigvæk, som jeg sagde før, sige, altså jeg tror, der er nogle konflikter, der ligger på et ikke-sprogligt plan. Der er også, man kan jo også simpelthen... vokse fra hinanden som forældre og børn, og man kan føle, at ens forældres hele væsen har været dominerende, så man næsten ikke kan ånde i det rum, hvor de er. Der kan jo være simpelthen så mange ting, der gør man for overhovedet at kunne trække vejret og føle sig selv som et helt menneske, bliver nødt til at være på afstand af de her forældre, som man måske så i øvrigt også elsker. Så det er jo bare enormt kompliceret, det her. Så det ord, jeg ledte efter før, det var fortrængning.
Ah.
Og fortrængning, synes jeg, er undervurderet.
Ja.
Fordi nogle gange kan fortrængning også gøre, at man kan komme videre, der kan bygge sig noget nyt liv hen over det, man ikke kan holde ud at tænke på eller være i. Så det, der er godt sammen, kan komme til at fylde lidt mere, end det, man næsten ikke kan holde ud. Ikke?
Men den forurettede har serveretten i forhold til fortrængning.
Ja.
Ikke? Altså man kan sige, hvis nu den her far her, kan jo ikke sige, nu fortrænger vi ligesom den konflikt, der har været, lad os nu bare lægge det bag os. Men det er det, der har hvad skal man sige, gjort af sønnens liv, i hvert fald på et tidspunkt, ligesom at køre det i grøften.
Ja, helt sikkert.
Så er det jo at underkende det, som sønnen har oplevet, hvis man finder sin lejlighed. Lad os nu lade være med at snakke om det.
Men han skal bare have tid. Det er jo derfor, vi hele tiden snakker om, give ham dog tid. Fordi jeg skal have den der tid til at processe det, som man har så svært ved at leve med, når man bliver konfronteret med sine forældre, eller denne far.
Man skal bare ikke ende med at lade tiden gå så meget, som man sidder som det her barn, som du refererer til nede på kirkebænken, og kisten står op foran alteret.
Nej, det er rigtigt. Man skal også kende sin tid. Men det er jo det, der gør, at det her tydeligvis ikke er et psykologprogram, at man kan sidde og fremhæve fortrængning som en kvalitet, og det smadrer godt. Altså, det er jo det er jo det, der gør også, at vi kan have, synes jeg, nogle overraskende svar, både i kraft af jer tre gode mennesker, men også at trække på Jesus, som jo har det med igen og igen, at overraske os med sin ja, nu vil jeg ikke sige løsninger, men med sin bud på hvordan at en verden også kan hænge sammen. Tusind tak til Vestjyden, som havde skrevet ind til jesus@dr.dk. Den sidste, som vi skal høre fra i dag, er Susanne, som er i tvivl om, hvilken kirke hun skal vælge. Susanne skriver, det her er et luksusproblem og nok mest et spørgsmål til præsterne, men også lidt til Jesus. Jeg er ikke medlem af Folkekirken. Alligevel har jeg glæde af kirkegang og har meget svært ved at vælge mellem to gode kirker i lokalområdet. I den ene kirke er der et stort fokus på fællesskab og et rigt menighedsliv med mange aktiviteter og spændende arrangementer. Det er en folkekirke med understregning af det folkelige, så der er plads til både spaghetti og yoga. Gudstjenesterne har en afslappet og hyggelig stemning, hvor medlemmerne af menigheden også står for nogle af læsningerne. Der er også en anden folkekirke i nærheden. Den teologi, de bygger på, ligger helt i forlængelse af den, som jeg er opvokset med, og som jeg derfor føler mig hjemme i. På mange måder er det en kirke for de kirkevante, med en lidt formel, højtidelig stemning. Der siges for eksempel vorte og ti i stedet for de nye ord. Der er fokus på det intellektuelle, og prædiknerne er lange analyser. Til gengæld er organist og kor helt fantastiske, så man får nærmest en koncert hver søndag. Jeg spekulerer over det med at høre til. Kirkerne skal jo betale el, rengøring og anden personale, og da jeg faktisk ikke er medlem af Folkekirken, bidrager jeg ikke til det, og jeg er begyndt at tænke over, om det betyder noget for præsterne, hvorvidt man er medlem. Og hvad vil Jesus sige til forskellen på fuldt ud at deltage i fællesskabet og knytte sig til en menighed i forhold til at stille sig i periferien og shoppe rundt efter det, man alene har lyst til, med venlig hilsen Susanne. Der er altså flere spørgsmål i Susannes henvendelse. Det ene handler om, at man skal være medlem af Folkekirken, og så er der også noget med at shoppe rundt mellem forskellige kirker, og man ligesom, så at sige, kan tillade sig det. Jamen, og Eva, du er jo folkekirkepræst.
Ja.
Det kunne være et af dine sognebørn.
Det kunne det sagtens, og det er rigtigt, der er forskellige spørgsmål, og det her med, hun spørger også, om det, vores lytter spørger, om det er vigtigt for præsten, at man er medlem, ikke?
Ja.
Og siger, jeg har jo ikke en anelse om, hvem der er medlem, eller ikke er medlem af de mange mennesker, som jeg er i berøring med i mine sogner, som kommer i kirken. Så nej, altså svaret er jo nej, det er jo ikke vigtigt for os, om et menneske, som holder af at komme i kirken og lytte til Guds ord og deltage i det kirkelige liv, er medlem eller ej, men det er sandelig vigtigt for vores kirker og for, at der overhovedet er kirker, som kan køre rundt, at man er medlem, for det er et spørgsmål om penge.
Ja.
Og det er et spørgsmål om vedligeholdelse af gamle kirker, som er utroligt dyre, og det er alt lige fra blomster til salmebøger til rengøringer til det hele. Så ja, det er faktisk meget vigtigt, at man er medlem, hvis man bruger kirkerne. Men det er af praktisk økonomisk årsager. Det er jo ikke fordi man ikke er hjertelig velkommen. Hun jo også vores lytter spørger, om det er vigtigt, at man er tilknyttet en kirke.
Ja.
Og det, altså jeg synes, hun er et udtryk for, et dejligt udtryk for, at man bruger alle kirkens tilbud. Og man både bruger den klassiske gudstjeneste og alle de der vilde, dejlige tilbud, der findes. Og det er meget interessant, at hun har den der skelnen. Der er et sted, hvor hun snakker om hjemlighed. Mm. Fordi der er sådan to diskussioner, når vi taler kirkesyn og om, hvordan gudstjenestens liturgi skal være. At der er jo en gruppe kirkegængere, som finder sig mest hjemlig der, hvor det ikke er så hjemligt. Altså finder sig hjemlig der, hvor formen er mere formel, og hvor man ligesom er sat ind i en ramme, og hvor man godt kan have en lille sidde lidt urolig på stolen, fordi man er ikke sådan, det er ikke ligesom at sidde hjemme i dagligstuen. Og der er rigtig mange, der bedst kan finde kanalen åben til Gud, når man ikke er i øjenhøjde, hvor man så netop kan komme lidt højere op, ja, og et andet sted hen.
Sådan hører jeg.
Sådan hører jeg også, men jeg hører hende jo også, at hun netop også får en utrolig dejlig glæde af de der mere sådan lavkirkelige, hjemlige, varme tilbud. Ja. Og det er måske der, at hun skal tænke på sin menighedstilknytning. Fordi de der menigheder, hun taler om der, de lever jo også af, at der er en stor frivillig skare, som bidrager med noget, og som er en del af menighedens liv, og hvor troen også har gerninger tilknyttet, at man netop også er noget for hinanden, og tager del i fællesskabet. Så jeg synes da bestemt, hun skal blive ved med at shoppe, fordi det må vi gerne, ja, her i Folkekirken. Men det er dejligt, at man kender sin menighed, og at man også lægger nogle kræfter i sin menighed. Så hun står egentlig der, skal jeg være den der kommer snigende ind og sætter mig, og bare får en virkelig god fornemmelse af Guds nærvær i en klassisk gudstjeneste, eller skal jeg kaste mig ind og være en aktiv del af en hvad hedder det, mere aktivitetsbåren menighed. Så altså, jeg vil sige, at hun skal vælge sig en kirke, og så kan hun jo vælge sig en af de mange, mange folkekirker, som kan begge dele. For de fleste folkekirker har jo lagt sig på den model, at man har en klassisk højmesse om søndagen, som egentlig kører meget traditionelt, og hvor man kan komme ind, uden at skulle inddrages i alt muligt. Og så har man i alle de andre dage om ugen alt det der liv med
spaghetti
og hele baduljen. Ja. Så hun kan jo vælge sig en kirke, der har begge dele, hvor, ja, hun kan færdes i de forskellige rum, som det nu passer til hende.
Ja. Så shop løs.
Shop løs, ja.
men alligevel engagerer dig. Altså, Peter, du er jo også præst i en folkekirke. Skiller du mellem folk, der er medlem, eller beskæftiger dig der overhovedet, eller hvad tænker du om det?
Altså, det er selvfølgelig vanskeligt at tjekke.
Ja, det er vanskeligt at tjekke, men hvad som sådan mere en etisk ting, altså, hvad tænker du om folk, der kommer i folkekirken uden at betale til den?
Jamen altså, det er jo klart, på et eller andet tidspunkt er der jo et økonomisk argument.
Ja.
Man kan gå til gudstjeneste og tage del i hvad det måtte være, en kirke, alt det man har lyst til, uden at være medlem. Men det er klart, at det, at man er medlem, ligesom det jo gælder i alle mulige andre sammenhæng, det er jo med til at sørge for, at der også er liv, der også er en gudstjeneste, der også er en kirke, som kan de her forskellige ting. Og hvis ikke der var medlemmer, så var det økonomi til det, og så så verden helt anderledes ud. Så på den måde ligger der også et, hvad skal man sige, om ikke andet sådan en opfordring til det. Der kan jo være en historie bag, at hun ikke er medlem af folk. Mm. Men i øvrigt, bortset fra i forhold til bisættelse, som er måske en anden diskussion, så vil jeg aldrig drømme om at spørge folk, altså hvis de kommer til en børnegudstjeneste, eller jeg har en samtale, så starter jeg aldrig med at spørge folk, om de er medlem af Folkekirken.
Mm-hmm.
Fordi det er heller ikke det, jeg skal.
Men den afdøde skal jo gerne være medlem af Folkekirken.
Ja, ja. Det er også det, jeg sagde. Altså, ja, også med undtagelse.
Med undtagelse. Ja.
Men det er sådan en anden. Mm. Det er sådan lidt en anden
men
snak.
Men den er også lidt vedkommende i den her snak, måske.
Ja. Mm. Ja. Det kan man selvfølgelig sige.
Altså, det er en betingelse for at blive bisat i en kirke, at den afdøde.
Men det er en betingelse ikke i den forstand, at det er medlemskabet, der skaber dit forhold til Gud eller til din præst, som vi sagde før.
Mm.
Men hvis man som præst har en afdød i et sogn, som har meldt sig ud af Folkekirken, så vil man umiddelbart føle, at man begik overgreb mod vedkommende, hvis man kom med sit begravelsesritual i en kristne kirke. Men mindre man ved positivt, at afdøde meget gerne vil bisættes i en kristen kirke. Så det er det, der er det afgørende. Så koster selvfølgelig afdødes familie noget mere, når man ikke har betalt til kirken.
Mm. klart. Ja. Og vi kan jo lige indskyde, at der, så vidt jeg ved, er der 70% af danskerne er medlem af Folkekirken. Eller
så
sådan
det er 71.
71. Ja, og jo altså, kan man sige, en hel del mere end dem, som, som rent faktisk aktivt kommer til gudstjenesterne.
Ja, ja, det må lige få vendt tilbage til det med, med kirke. Jeg synes jo også, som Eva siger, at man skal finde det sted, hvor man synes, man hører hjemme. Og man kan jo synes, man hører hjemme flere steder, er lidt afhængig af, hvor man lige er i sit liv, eller hvor man er i den her periode, altså en kortere periode. Og hvis man trives godt med, at man knytter til et bestemt sted, og meget gerne vil indgå i nogle af de her, altså noget frivilligt i forhold til kirken, og nogle af de andre aktiviteter, som der er, egentlig præcis den her konkrete kirke, så skal man gøre det. Men hvis ikke man gør, så skal man ikke gøre det. Forstå på den måde, at det handler ikke om, at man finder et sted, og så er det ligesom det, som er kirken. Og især i en storby kontekst som er i København, men jo også tænker også Odense og Aarhus, er vi jo et eller andet sted, er vi jo et stort sogn, ikke? Fordi vi er alle sammen tæt på hinanden, vi er alle sammen tæt på en kirke, vi bevæger os på kryds og tværs, så der er jo ikke den der der er ikke, sognebevidstheden findes jo ikke på samme måde i storbyen af naturlige årsager, som den måske gør ude i de i det små samfund, og jeg vil gætte på, at den er jo noget større i Nødebo, fordi hele året er lidt svært at knytte an ved, men...
Ja, der sjokker man ligesom ikke for mig, det er rigtigt.
Nej, fordi I er også i et lokalsamfund, og I har en Netto og forsamlingshus, og det er sådan et, og man vælger jo også, udover måske nærhed til Gribskov, så vælger man jo også Nødebo til, fordi der er det her lokalsamfund. I Storkøbenhavn, der vælger du et sted til, fordi enten fordi du godt kan lide lokalområdet, eller fordi det var der, du havde mulighed for at købe en bolig. Mm. Men i øvrigt, så køber du ind et andet sted, du arbejder et tredje sted, og din yndlingscafé ligger måske på tværs af byen, så det er en anden, den er en anden størrelse. Og det betyder jo også, at kirken i den store storby kirke, kan jo også i højere grad tale til forskellige mennesker, og til mennesker, som er forskellige steder i deres liv. Fordi der er de her mange kirker, man kan knytte
det ved. Det er lidt nemmere at shoppe rundt, ja, selvfølgelig.
Ja, og shoppe rundt bliver jo sådan hurtigt sådan lidt negativt.
Ja, nu bruger hun det selv, men ja.
Ja, men altså være forskellige, ja, være forskellige steder. Være i bevægelse.
Kjeld Dahlmann, vi var inde på det i begyndelsen, at I tre, der er i studiet her, har jo en lille smule forskellige kirkebaggrunde. Jeg ved ikke, om Dansk Oase ser anderledes på det her spørgsmål om at shoppe rundt mellem kirker og tilhørsforhold til menighed, end almindelige folkekirker.
Altså, jeg har ikke specielt noget at sige lige på Dansk Oases vegne, men jeg vil gerne tilbage til, jeg synes, det sidste spørgsmål, som Susanne stiller, er rigtig interessant.
Ja.
Hun siger, hvad vil Jesus egentlig sige til forskellen på at deltage i fællesskabet over for alene at gøre det, man har lyst til? Og det synes jeg rører ved noget mere grundlæggende. Det er en spænding, vi allerede møder i Nyt Testamente. Og som Jesus underviser om Guds riget, så går der for mig at se to linjer. Den ene, det er, at der er masser af lignelser og historier, der viser, at det er for alle. Og det er altid for dem, man ikke troede, det var for. Så det er den ene linje. Vi har i Lukas evangeliet kapitel 14, begge linjer lige op og ned af hinanden. Vi har Jesus, der fortæller lignelsen om det store gæstemåltid, hvor en mand vil holde fest, og så giver alle folk afbud, dem han egentlig gerne vil invitere. Jamen, så inviterer han bare andre, og så siger han, fordi mit hus skal blive fuldt. Så det er en af de mange lignelser, der handler om Guds rige, sådan åbenhed for alle. Men så lige efter det, så siger Jesus noget andet. Så siger han, at den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Og lidt senere siger han, sådan kan ingen af jer være mine disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Og det er den anden linje. Det er derfor, Guds riget kalder på efterfølgelse. Altså det, vi taler om at følge Jesus. Og en del af efterfølgelsen, tror jeg, i vestlig kultur, det er også at tage fællesskabet til sig. Så det handler ikke om, hvilken kirke eller hvor man er, men det handler om noget helt mere grundlæggende i Guds riges væsen. Jeg vil sige det på den måde, man kan ikke være tilskuer i Guds rige.
Nej.
Kun være deltager. Det er dets væsen. Og det er alle inviteret til. Og så tror jeg også, der er noget i hele Nytestamentets måde at tænke fællesskab på, som udfordrer det i vestlig kultur, at vi er blevet en forbrugerkultur. Og måske en uhensigtsmæssig virkning, muligvis, for både Luther og Søren Kierkegaard, er, at vi har fået en meget meget betoning i vores kirketradition i Danmark, eller vores kristendom i Danmark, der er meget, meget individuel og personlig. Altså, vi kender fuldstændig til udbredt opfattelse, at tro er en privat sag. Og det er det, det er en personlig sag i hvert fald, men det er jo ikke en privat sag i Nytestamentet. Det er en helt fremmed tanke for Jesus og Paulus at tale om troen som noget privat på den måde. Så jeg har ikke sådan lige nogle overvejelser om den ene eller den anden menighed. Jeg er egentlig meget enig i det, mine kolleger siger. Det skal man finde ud af. Men selve udfordringen om, at et kristen forhold aldrig kan være et lystforhold alene, men også er noget, der forpligter mig på min næste og på et fællesskab og på naboerne og alt det der. Det synes jeg er vigtigt. Ja. Så tænker jeg på noget helt andet, og det er, det fremgår ikke, om hun er døbt. Og der vil jeg sige til Susanne, at hvis det, at du ikke er medlem af Folkekirken, er fordi du aldrig er blevet døbt, så synes jeg bestemt, du skal døbes. Det er ikke lige meget.
Nej.
Uanset hvor du bliver derhen. Det synes jeg bestemt ikke, det er. Det er vigtigt at blive døbt. Det er i hvert fald selv glad for, jer.
Det der med det forpligtende fællesskab er også noget, der går igen i dagens tekst om vintræet. Ikke? Altså den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner lige frem. Og man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Det er noget værre noget, hvis man ikke går den rigtige vej.
Ja, men jeg synes, det er helt enig med dig, Kjell, det der med, at du sagde det med forbruger. Og det er jo det er vi jo alle sammen bare lidt blevet en del af, at vi vælger lidt, og vi spørger netop det der, what's in it for me, hvad får jeg ud af, kan jeg lide at være her, eller kan jeg lide at være der? Og det skønne ved at sige, forpligte sig på noget, det er, så kan jeg også begynde at tænke, hvad kan jeg yde? Så det kunne egentlig også være en interessant øvelse for vores lytter at spørge, i hvilken menighed har man brug for min hjælp? Mm. Hvor har man faktisk brug for mig som kirkegænger, eller som en del af den frivillighedsstyrke omkring, hvor har man faktisk brug for, at min tro udmønter sig i konkrete handlinger over for mine medmennesker. Det kunne være det fromme svar til, ja, ja. Til vores lytter, at vente den anden vej rundt.
Ja, altså det er så et bud til Susanne, altså vente den anden vej rundt, prøv at se, hvor er der egentlig brug for mig mest, og så orientere sig derhen. Kjeld, du er inde på, altså det er ikke gratis, det er forpligtende fællesskab, men som jeg hører jer, så er der også, så har I ikke noget imod, at hun shopper lidt rundt, eller hvad bliver det for merkantil, bliver det for forbrugerorienteret bedre?
Hvis det der forståelsen af det, man kan jo man kan jo indgå i de fleste mennesker indgår jo i sociale sammenhæng, hvor man jo også er der for andre. Og for nogen at det her en kirkelig tilknytning, eller en gudstjenestlig tilknytning, og være en del af fællesskab for andre, det vil jo være, at man har et sted, hvor man går til gudstjeneste hver søndag eller ind imellem, og så lægger man jo sit mellemmenneskelige bidrag et andet sted. Det er jo også en vigtig ting. Og jeg er ikke uenig i det med, at man kan spørge ind til, hvor er der brug for mig. Det er også en vigtig ting, at man i de enkelte menigheder tænker omvendt. Er vi, sådan som vi synes, det er super hyggeligt at være menighed på, at er vi virkelig en menighed for flere end lige os, der er her? Skal vi også være menighed på en anden måde? For det så handler det om, at man skal tappe ind i et fællesskab, som andre har defineret, og som ikke nødvendigvis har afsat i evangeliet, men nu bare lige er sådan, som den her klub, siger nu med citationstegn, har fundet sin form det her sted. Og det tror jeg godt, vi alle sammen kender, den udfordring, der er nogle steder. Det bliver måske også lidt meget kirken åben for alle, men særligt for nogen bestemt.
Ja, eller kom som du er, men bliv som os. Præcis, det er jo altid en udfordring.
Ja,
det er jo lukketheden. Ja. Så det er en vekselvirkning her. Det er
så en menighed skal altid have et blik udad. Mm. Ikke? Er vi også menighed for dem,
ja, som vi... Ja, så vente sidst. Ende med at vente lidt. Nu har vi vendt derovre mod vores lytter, nu kan vi også vente mod os selv. Fordi jeg hører jo faktisk også hendes, at hun søger efter hjemlighed. Altså, det er jo en meget vigtig del, at når man slår sig ned et sted, man faktisk kan føle sig hjemme i, i den form og den kultur, der er omkring den kirke, man er tilknyttet. Så, Så for os bliver jo opgaven også at være meget opmærksom på den der hjemlighedsfølelse, at man føler, at man er velkommen, og nogen har set, man er der, og sådan nogle ting. Det synes jeg faktisk også er meget vigtigt, ja, at man som folkekirke skulle blive bedre til.
Men måske også til Susanne her, altså at den følelse af hjemlighed, som hun skriver om, at stå ved den og ja, følge den. Hvad Susanne vælger, om hun vælger en kirke, eller hun bliver ved med at shoppe lidt rundt, det er jo op til hende selv, men vi håber, at hun har kunne bruge de her refleksioner, det er jeg sikker på, til at kunne navigere ind i sit kirkeliv. Man kan jo sige, at hendes spørgsmål er på en måde også blevet shoppet lidt rundt, ligesom alle spørgsmål her i programmet bliver, fordi at vi har tre præster, som kan give hver jeres mening til kende eller holdning til kende til nogle af de her spørgsmål, som kommer fra den store radiomenighed, kan man næsten kalde det. Tak for de breve, der bliver sendt til jesus@dr.dk. Det er en fornøjelse at læse dem, og det er en fornøjelse at sprede dem ud og behandle dem her i programmet med jeres ræg. Tusind tak for at deltage.
Selv tak.
Eva Holmegaard Larsen fra Nødeborg og Gadevang, Peter Friis fra Flindholm Kirke og Kjeld Dahlmann, generalsekretær i Dansk Oase. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og med til at tilrettelægge og producere programmet var Simon Anker Andersen. Tak til dig, der lyttede med. Op igen.